Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Jau aišku, ką ES šalis nori matyti naujosios Europos komisijos sudėtyje. Lietuvos kandidatas Andrius Kubilius apibrėžiamas kaip tas, kuris taikosi į plėtros arba gynybos portfelius. Dėl plėtros konkurentų čia yra keli, tačiau gynybos portfelis panašu, kad nėra populiarus ir vis dar neapibrėžtas. Dalis politikų apskritai įsitikinę, kad šie du portfeliai, kurių nori Lietuva, turės itin mažai reikšmės, dėl su jais susijusių sprendimų bendrijoje egzistuoja griežta veto teisė, taigi ir lyderystės gali būti pakankamai sudėtinga. Taigi, kodėl Lietuva nori būtent šių portfelių? Taip pat Europos mažasias valstybės neramina ir griežtesnė Ursulos von der Leyen retorika dėl lyčių rekomendacijos nesilaikymo, neįvardyti bendrijos diplomatai nurodo, kad pirmininkė vis tiek bandys siekti balanso ir pirmiausia prie vyrų delegatų pridėti moterų pavardės prašys būtent mažų ES valstybių. Kaip žinom, Lietuva tikrai nėra didžiausia, tai galbūt ir Lietuvai čia gali tekti atsakinėti į tuos klausimus ir pateikti moterį, tai kągi žinom iki šiol ir kaip atrodys ta naujoji Europos komisija, apie tai ir pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su politologu Linu Kojala. Tai ką jūsų manimu svarbiausia atkreipdėmėsi šioje Europos komisijos sudėtyje, kurią mes jau šiek tiek žinomi žiniasklaidos, kas čia bus tie svarbiausi politikai su svarbiausiais portfeliais, o kamgi gali kilti ir problemų čia ar klausimus praeiti, ar tos pačios Europos komisijos pirmininkės palaikymus laukti?
Na, be abejo, tikrai bus daug diskutuojama pirmiausiai apie tai, ką jūs ir minėjote, tai yra lyčių balansą, vis tik tai buvo labai svarbi politikos kryptis pačiai Ursulai von der Leyen, tad bus svarbu stebėti, ar tas dabartinis skaičius, turbūt 7 nominuotos moteris, jis gali padidėti, jis turėtų bent šiek tiek padidėti, bet priartėti prie pusės gali būti šiek tiek sudėtinga, na tai toj politiniai pozicijai, kad yra siekiama lyčių balanso, jau savaime pati sudėtis gali būti aktuali. Vėliau tikrai bus įdomu stebėti Europos parlamentą. Vis tik tai ne kiekvienas nominuotas komisijoje narys, ko gero, gaus portfelį. Mes tą matėme ir praėjusį kartą, turbūt 3 kandidatai į komisarus galiausiai nepraėjo kabutėse klausimo Europos parlamente. Šį kartą aš manau, kad Europos parlamentas taip pat norės parodyti raumenis ir bent keletą kandidatų atmesti. Kas jie galėtų būti, turbūt gali būti sudėtinga spėlioti, nes tą gali lemti įvairios aplinkybės, bet kad tokių asmenų bus, turbūt priežasčių abejoti neturime. Na ir galiausiai.
Taip, dar prie lyčių klausimo, kad štai nepabėgtume labai staigiai, Bulgarija čia yra vienintelė, kuri pateikia tiek vyrą, tiek moterį, tai įdomu, ar čia ji labiausiai ir išlošia, taip galim sakyti.
Gal kažkuria prasme tai tikrai patiks Ursulai von der Leyen komisijos vadovai, nes kitos šalis panašu, kad sekė tokių domino efektų. Viena šalis nepateikė 2 kandidatų, kita nepateikė 2 kandidatų ir na tai tapo tokia savotiška norma, nors vėlgi ne pirmą kartą jau von der Leyen to prašė ir praėjusį kartą, tad atrodytų, kad ta tokia neformali taisyklė galėtų galioti, bet tuo pačiu mes turbūt matome, jog vis tik tai ES dominuoja valstybės narės ir net ir svarbiausioje viršnacionalinėje institucijoje Europos komisijoje, na, būtent valstybių narių valia yra pati garsiausiai girdima ir dėl to turime tokią situaciją, kad ne visi komisijos vadovės norai yra lengvai įsiklausomi ir realizuojami.
Dėl Vengrijos taip pat nedaug tų klausimų kyla, bent jau spaudoje Europos yra rašoma apie tai, kad galbūt Vengrijos delegatas gali čia neįtikti. Čia reikėtų tai suprasti per tą užsienio politikos prizmę ir santykių Europos Sąjungoje su Vengrija dabar tokiu suaižėjimu, ar visgi gal na, pats kandidatas kažkuom yra netinkamas.
Kiek aš mačiau, Vengrijos kandidatas lygiai yra tas pats dabartinis Europos komisijos narys, kuris buvo atsakingas už plėtrą. Na, žinant, kad Vengrijoje politinė valdžia jau kurį laiką nesikeičia ir priklauso Viktorui Orbanui, turbūt na, bandyti vetuoti kažkokį vieną konkretų narį dėl jo priklausomybės partijai gali būti sudėtinga, nes tiesiog ir visi kiti kandidatai bus pagal tą pačią politinę tendenciją atstovaujantys, tad aš manau, kad nebūtinai tai bus pagrindinis taikinys, bet aišku, dėl Vengrijos priimamų kontroversiškų sprendimų, dėl Vengrijos vykdomos politikos, kuri dažnai irgi remiasi tuo principu blokuoti viską, nepaisant to, kokios yra racionalios to priežastis, tai tikrai iššaukia ir emocinę reakciją ir gali neigiamai atliepti ir kandidato į komisarus svarstymus.
Labai mes ilgai diskutavom apie tuos portfelius čia Lietuvoje ir buvo tokių, kurie kalbėjo apie tai, kad visi portfeliai yra vienodai svarbus ir buvo labai daug, turbūt labai panašus skaičių žmonių, kurie sakė, kad ne, yra svarbesni portfeliai, yra netokie svarbus. Ar galime išskirti, na, kurie tie portfeliai yra svarbiausi Europos komisijai?
Na, be abejo, viena vertus tai yra kolegialus veikimo mechanizmas, kuriame yra svarbi kiekvieno komisaro pozicija. Kita vertus, mes suprantame, kad Europos Sąjungoje nėra visos sritys vienodai integruotos kaip bendros politikos sritys. Europos Sąjunga turi virš nacionalinę teisę priimti sprendimus susijusius, pavyzdžiui, su konkurencijos politika, su vieningos rinkos funkcionavimu, kai kuriais kitais klausimais. Bet, pavyzdžiui, gynybos politika yra nacionalinių valstybių lygmenyje sprendžiamas klausimas ir čia Europos komisija gali teikti siūlymus, gali turėti iniciatyvų, gali galbūt prisidėti finansinėmis priemonėmis, bet galutinį žodį tikrai ne tik tai, kad tars, bet ir visuomet taria ir nebūtinai galbūt kartais Europos Sąjungoje į diskusiją sitraukia valstybės narės. Tad šia prasme tikrai yra tų portfelių, kurie tiesiog praktinės galios prasme yra įtakingesni ir beje vienas iš įtakingiausių ir dabartinėje komisijoje, dabartinis viceprezidentas Valdis Dombrovskis, atstovauja Latvijai, jis yra atsakingas būtent už finansų sritį ir tai suteikia jam tikrai pakankamai didelį svorį ne tik tai dėl institucinės pozicijos, bet ir dėl to konkretaus portfelio, kurį jisai neturi savo rankose. Dėl to, kaip jūs ir minėjote, galbūt gynybos portfelis nėra toks patrauklus, nes yra sunku pasakyti, kągi tas asmuo konkrečiai galės padaryti, ar tai bus tik tai portfelis matomas viešoje erdvėje ir tikrai atstovaujantis gana svarbu Europos Sąjungos balsą, ar tai tik tai vis tik tai bus pozicija, kuri neturi realios įtakos paveikti politikos sprendimus.
Iš esmės susidaro įspūdis, kad nei plėtros eurokomisaras, nei gynybos, na, būsimas eurokomisaras, aišku, mes čia dar vargu ar kažką labai daug žinom apie tą portfelį, bet jis neturi to galutinio žodžio. Tai ar tikslinga, na, mums dabar jau kalbėti ir žiniasklaidoje, ir tose pačiose politiko pasisakymuose, kad štai mes kaip šalis norim plėtros arba gynybos. Galbūt iš tiesų, kaip čia kažkada prezidentas sakė, į ekonomiką, į energetiką geriau, na, kažkaip bandykim orientuotis.
Aš manau, kad nėra blogai orientuotis į tas sritis, kurios yra svarbios Lietuvai strateginėme lygmenyje. Ta pati plėtra yra labai intensyvus procesas, nes vyksta, kaip žinome, šiuo metu ne su viena valstybė. Mes galbūt daugiausiai koncentruojamės į Ukrainą, Moldovą, su kuria prasideda derybos. Ir didelė dalimi tai yra gana techninis procesas. Tai nebėra tas procesas, kur vien valstybės narės priima sprendimus. Be abejo, be jų palaiminimo nei derybos prasidėtų, nei atskiri derybų etapai gali sėkmingai pasibaigti. Bet visas tarpinis ciklas tarp dviejų pradžios ir pabaigos etapų yra tas, kuriame Europos komisija atlieks tikrai labai reikšmingą vaidmenį. Ir tas asmuo, kuris turės Europos plėtros komisaro portfelį, tikrai turės pakankamai įrankių svertų ne tik tai stumti šitą projektą į priekį politinę prasme, bet ir tame technokratinėme lygmenyje neleisti atsirasti kliūčių, kurios galėtų vėliau politikams aukščiausiame lygmenyje leisti sakyti, kad na, mes gal ir pritartume judėjimo į priekį, bet nepadaryti namų darbai. Tad šia prasme, aš manau, kad vietingai plėtros portfelis yra labai reikšmingas, aktualus ir jisai bus toks, na, ir ateityje. Taip pat jis bus labai matomas. Matomumas irgi yra savaime pakankamai aktualus dalykas. Dėl gynybos tiesiog yra sunku kalbėti, todėl kad to portfelio nebuvo. Sunku pasakyti, ką jam priskirs komisijos vadovė ir kokius praktinius žingsnius Europos Sąjungos šalis per artimiausius kelius metus galėtų šitoje srityje žengti. Nes kol kas ta integracija nėra labai didelė, bet tuo pačiu visos valstybės supranta, kad jeigu tik tai nacionalinės valstybės viskas spręs, nekoordinuos veiksmų, neįtrauks Europos Sąjungos, kuri turi ir finansinių instrumentų, tuomet efektyvių sprendimų pasiekti nepavyks.
Dar grįžtant prie lyčių disbalanso, na, yra Lietuvoje vėlgi tokios skirtingi naratyvai, tarsi kuriami. Mes čia turim dabar Maltą, kur yra po padinamojų stiklų ir veikiausiai gali tekti keisti moterimi kandidatą. Kalbant apie tas mažasias Europos Sąjungos valstybės, na, visgi Lietuva veikiausiai gali irgi patekti į tą bloką, kur galbūt Ursula von der Leyen paprašytų ar premjerės ar prezidento, kad galbūt galim dar kažką parinkti ir iš moterų. Kaip jūs manot, ar tai yra įmanoma, ar visgi, kaip sako kita dalis, ir dažniausiai tai yra, na, konservatoriai ir ta pati premjerė, taip nebus, nes, na, pakankamai sunkias svoris politikas yra Kubilius ir veikiausiai tikrai mes jam surasim kažkaip portfelį Europos komisijoje ir moters nereikės pateikti.
Manau, kad ponas Kubilius tikrai yra versalus politikas, du kartus Lietuvos premjeras, dabar dirbantis ne vienerius metus Europos parlamente ir atstovaujantis didžiausią Europos parlamento frakciją ir praėjusioje kadencijoje ir šioje kadencijoje, tai yra centro dešiniuosius. Tad tas universalumas, patirtis, politinis svoris nacionalinėme lygmenyje ir tuo pačiu tikrai didelis matomumas Briuselyje ne vienerius metus ir viešoje erdvėje ir politiniuose kuluaruose, aš manau, kad daro šią kandidatūrą labai stiprią ir tokią, kurios atmetimo galimybė ar parlamento svarstymuose, ar kokiuose nors kitose politinėse batalijose netrodo šiandien pati realiausia. Be abejo, reikia suprasti kontekstą, nebūtinai pati Lietuva ar būtent ponas Kubilius gali būti priežastis, dėl kurios komisijos vadovė ar kas nors kitas norės prašyti papildomų kandidatūrų ar panašiai, nes staliams galbūt papildomi balansai susiję su kitų šalių pateiktomis kandidatūromis, bet šiandien man atrodo, kad tikrai yra labai, labai, labai didelė tikimybė, kad Andrius Kubilius bus patvirtintas komisijos nariu, o kokį portfelį gaus, čia jau aišku bus derybų. Kažkuria prasme šiek tiek sėkmės klausimas, bet taip pat ir įdirbio klausimas.
Ačiū labai už skirtą laiką, kalbėjom su politologu Linu Kojala.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.